Свобода і Радіо РФМ. Чи підпадуть українські сироти під російський синдром боротьби з усиновленням?
Ми жодним чином не боїмося збільшення іноземних усиновителів, які приїдуть в Україну.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав закон, неофіційно відомий як закон Діми Яковлєва, який забороняє американським громадянам усиновлювати російських дітей. Ми дізнаємося, якими є найважливіші тенденції української політики в 2012 році.
Нас чекає через деякий час новий прем'єр-міністр. Арбузова відрядили приймати досвід Миколи Янича.
Це лише деякі теми свободи сьогодні. Програму веду я, Людмила Ванник. Вітаю всіх, хто нас слухає. Спершу новини з ними Сергій Драчук. Прошу, Сергію.
Добрий вечір. Печерський районний суд Києва оголосить вирок колишньому начальникові департаменту зовнішнього спостереження МВС Олексієві Пукачу, якого обвинувачують у вбивстві журналіста Георгія Гонгадзе, через місяць, 29 січня, на відкритому засіданні. Так повідомив сьогодні представник держобвинувачення у справі Володимир Шилов. Прокурор також сказав, що обвинувачення переконалось у правильності свого прохання до суду призначити Пукачеві довічне ув'язнення, коли вислухало виступи обвинуваченого в дебатах із останнім словом. За словами Шилова, ніякого каяття у словах Пукача не було. Сполучені Штати сподіваються на звільнення колишнього прем'єра Юлії Тимошенко до 2015 року, коли в Україні мають відбутися президентські вибори, заявив посол США в Україні Джон Тефт в інтерв'ю інтернет-виданню «Українська правда». За його словами, якщо Тимошенко не матиме змоги взяти участі в цих виборах, то і США, і Організація з безпеки і співпраці в Європі розглядатиме це як порушення. Посол України в ЄС Костянтин Єлісєєв вважає, що наступний рік стане вирішальним для двосторонніх відносин України з ЄС. За його словами, наступного року Україна опиняється на найближчій відстані до підписання угоди про асоціацію між Україною і ЄС, і в інтерв'ю агентству УНІАН він також висловив переконання, що Україна не повинна втратити цей шанс. Новий міністр закордонних справ Леонід Кожара провів телефонну розмову з комісаром ЄС із питань розширення європейської політики сусідства Штефаном Філе, повідомила сьогодні прес-служба МЗС. У розмові сторони, зокрема, підтвердили готовність далі поглиблювати співпрацю із всіх питань, пріоритетними серед яких є підписання угоди про асоціацію та просування безвізового діалогу. Про те, що думає Штефан Філе про Україну, ви почуєте далі в передачі «Свобода сьогодні». На сесії Івано-Франківської обласної ради в депутатському запиті керівника обласної просвіти Степана Волковецького пролунала пропозиція з назви обласного центру Івано-Франківськ забрати першу частину «Івано».
У 62-му році з абсурдним додатком «Івано», зумовлені бажанням тодішнього режиму відмежуватися від прізвища іспанського диктатора Франко і є очевидним рудиментом радянської епохи. Вони не відповідають ні нормам української мови, ні традиціям назви міст та областей.
Заявив Волковецький. Депутати підтримали пропозицію, але вирішили, що йдеться не про перейменування міста, а тільки про внесення змін у назву. Рішення про це ще мають зухвалювати міська, обласна рада і Верховна Рада України. Суд у Москві, столиці Росії, виправдав колишнього заступника керівника слідчого ізолятора, якого судили у справі про смерть юриста Сергія Магніцького. Дмитро Кратов був єдиним підсудним у цій справі. Після виправдального вироку він заявив: «Дякую судові за справедливе рішення. Дякую всім людям, які підтримували мене, вірили в мою чесність, які молилися за мене», – сказав Кратов. Про те, як Росія ще відповіла на так званий акт Магнітського у США, далі в передачі «Свобода сьогодні».
А це були новини від Сергія Драчука. Я дякую Сергієві. Більше новин на сайті Радіо Свобода і не тільки.
Веб-сайт Радіо Свободи можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Сьогодні президент Росії Володимир Путін підписав закон, неофіційно відомий як закон Діми Яковлєва, за ім'ям російського хлопчика, усиновленого у США, який там загинув. Російський закон є частиною відповіді цієї країни на так званий акт Магнітського. Цей закон, який нещодавно набув чинності у США, названий за ім'ям російського юриста Сергія Магнітського, який викривав корупцію на високих рівнях в Росії і загинув у слідчому ізоляторі. Закон передбачає санкції проти тих російських російських чиновників, які вважаються порушниками прав людини. Державний департамент США висловив сьогодні жаль з приводу підписання президентом Росії Путіним закону, що має на меті заборонити всиновлення російських дітей до Сполучених Штатів. Речник Держдепартаменту Патрік Вентрел у своїй заяві назвав цей крок політично мотивованим і висловив сподівання, що закон не зачепить тих справ про всиновлення до США, які вже перебувають на розгляді. В Росії уповноважений з прав дитини Павло Астахов вже сьогодні заявляв, що з набуттям чинності закону з 1 січня всі всиновлення до США припиняються, і ті 52 дитини, яких вже обрали названі американські батьки і готували їхнє всиновлення у США, тепер залишаться в Росії. Лорен Кох, представник Національної ради США з усиновлення, прокоментувала сьогодні Радіо Свобода ситуацію. Рішення Росії про заборону всиновлення зі США і заборона цим дітям мати можливість жити в люблячій сім'ї, звичайно, це велика трагедія. Однак це лише один з прикладів більшої трагедії, яка має місце в світі з мільйонами сиріт, котрі щодня стають жертвами війни і голоду, хвороб і політичних систем, які позбавляють їх голосів. Так заявила представник Національної ради США з усиновленнями. А як виглядає ситуація з усиновленням в Україні? Місцеві громадяни цього року всиновили втричі більше дітей, ніж іноземці. 2000 дітей всиновили українці, а близько 700 – іноземці-громадяни. Такі цифри свідчать про те, що Україна послідовно дотримується пріоритетності національного всиновлення. Так пояснив уповноважений президент України з прав дитини Юрій Павленко. Але і додав, що з прийомним батькам з-за кордону в Україні теж раді. Відтак, слідами Росії, яка забороняє всиновлювати своїх дітей американцями, Україна в жодному випадку не піде, запевнив урядовець. Ірина Стельмах вивчала ситуацію.
Іноземці, які хочуть стати батьками для українського сироти, важливі насамперед тим, що всиновлюють тих, кого не хочуть всиновити українці – дітей дорослих чи дітей з важкими недугами. Бажаючих іноземців щороку більше 5 тисяч, а дітей, що зареєстровані у банку дітей-сиріт, більше, ніж у 5 разів. Державний департамент з усиновлення та захисту прав дитини, натомість, здатен пропустити щонайбільше 2 тисячі справ на рік. За законом, лише якщо дитину неможливо влаштувати в рідному середовищі, ухвалюють рішення про міждержавне усиновлення, каже уповноважений президента України з прав дитини Юрій Павленко. Тому з 2008 року в Україні пріоритетним є саме всиновлення українцями. Закон у Росії, що забороняє всиновлювати дітей американцям, Павленко називає політичними іграми і запевняє, повторювати кроки сусідів у подібних випадках Україна ні в якому разі не буде.
Ми жодним чином не боїмося збільшення іноземних усиновителів, які приїдуть в Україну. Українське законодавство давно має цілий ряд обмежень, але які не суперечать інтересам дитини щодо міжнародних усиновителів.
Іноді іноземці, бажаючи всиновити дитину з вадами, насправді всиновлюють здорову. Адже багатьом дітям, що перебувають у спеціалізованих закладах, недуги просто приписують, каже директор партнерства «Кожній дитині» Василина Дебайло.
Згурівський район Київської області, там для слабочуючих і слабозрячих дітей інтернат. Найбільша кількість дітей в цьому інтернаті саме з того Згурівського району. Але так не може бути. Всі незрячі там чи всі так слабочуючі жили в одному районі. Тому коли іноземець усиновлює дітей з вадами, ніби ми кажемо, що от він усиновлює з вадами, але є в нас інше питання, чи діти мають ці вади.
Допомагати іноземцю можуть і агентства з усиновлення, які в Україні офіційно не дозволені. Тому трапляються і ситуації, коли дитина потрапляє у сім'ю, в якій їй некомфортно, де нею належно не опікуються. Крім того, механізму перевірки цього також немає, додає Василина Дебайло.
Дитина, яка усиновлюється за кордон, далі з нею можуть налагоджувати контакт або там перевіряти вже консульські служби, тобто дипломатичні служби України це здійснюють.
Ефективно контролювати та перевіряти, в яких умовах живуть і виховуються українські діти, всиновлені в інші країни, дозволить Гаазька конвенція про міжнародне усиновлення, ратифікувати яку в Україні урядовці обіцяють наступного року. Найбільшу ж кількість дітей із України всиновлюють громадяни США, Італії, Іспанії та Франції. У банку дітей, що підлягають усиновленню, на сьогодні перебуває 26 тисяч дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Ірина Стельмах, Радіо Свобода, Київ.
Радіо Свобода.
Ви слухаєте програму «Свобода сьогодні». Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська наголошує, що питання скасування пільг чи невиплати компенсації за радянські заощадження не належить до сфери її компетенції, а підлягає радше політичному врегулюванню. Також під час інтерв'ю неодноразово вона наголошувала, що більшість проблем з правами людини і тих, які не відносяться до її сфери компетенції, з'явилися не за теперішньої влади. А щодо проблеми політв'язнів, то омбудсмен її не вважає системною. Із Валерією Лутковською спілкувався Дмитро Шурхало.
Вже можна говорити про те, що справді немає підстав говорити про катування саме правоохоронцями?
Ну, поки що важко про це говорити. Ті скарги, які ми отримаємо, вони ще стосуються інших подій, вони ще стосуються іншого періоду часу і, відповідно, дії іншого законодавства. Тому мені зараз ще поки що говорити зарано. Але єдине, що можу сказати, 21 грудня у нас відбулось засідання консультативної ради при уповноваженому. Ми говорили про те, що ми пропонуємо консультативній раді в наступному році провести моніторинг ефективності нового кримінального процесуального кодексу. Справа в тому, що уповноважений за новим КПК не є гравцем на цьому полі. Ми не згадуємось жодного разу в кодексі, ми не маємо жодного права втручатись в здійснення кримінального процесу. Але ми можемо бути незалежними спостерігачами за тим, як відбувається власне кримінальне провадження. І відповідно зробити моніторинг ефективності дотримання прав людини в новому кримінальному процесуальному кодексі ми можемо.
Ваша попередниця на посаді Ніна Карпачова, яка дуже довго обіймала цю посаду, до неї було багато запитань по роботі, але от чим вона могла похвалитися, за що її можна було похвалити, вона, можна сказати, завжди знаходила спільну мову з опозицією, хоч би яка політична сила була в опозиції, тобто був Ющенко в опозиції, вона знаходила спільну мову з опозицією, стала партія регіонів в опозиції, вона знаходила з партією регіонів в опозиції спільну мову. Ви можете сказати, що от у вас є порозуміння з опозицією зараз?
Я не дуже розумію, чому політичний стан тої чи іншої політичної сили має бути визначальним для того, щоб знаходити порозуміння з омбудсменом. Перший тезис, який був, перший пріоритет, який був обраний нами, коли команда зайшла в секретаріат уповноваженого, секретаріат займається правами людини поза політикою. Політика не є визначальною в нашій діяльності.
Розширене інтерв'ю з Валерією Лутковською слухайте і дивіться на сайті Радіо Свобода у суботу.
Яким запам'ятають цей день в Україні та світі?
І морду б'ють, слабо б'ють.
А вони показали своїм синочкам, мажорчикам, що можна продовжувати в тому же духі.
Я вийшов спеціально, щоб позвонити по ділам депутатським. Буде чувирла тут розказують, що тіше не тіше.
Дав би родитися заново. Оп'ять би родилася на Україні.
Це «Свобода сьогодні». Слухайте нас о 18.30 на сайті Радіо Свобода, а о 21 годині на сайті і в прямому радіо ефірі щодня, крім вихідних.
Зміна балансу політичних сил у Верховній Раді, посилення позицій донецьких, а відтак і сім'ї президента у Кабінеті міністрів, і прояви активності громадянського суспільства є найбільш важливими тенденціями української політики в 2012 році, так кажуть політологи. Експерти також зауважують, що на політичну ситуацію в Україні помітно вплинула складна ситуація в економіці. Більш докладно розповість кореспондент Радіо Свобода Дмитро Баркар.
Загострення конфліктів між групами впливу в оточенні президента Віктора Януковича спричинило одну з найбільш важливих політичних подій року – призначення Сергія Арбузова на посаду першого віце-прем'єр-міністра, вважає голова правління Центру прикладних політичних досліджень Володимир Фесенко.
У нас чекає через деякий час новий прем'єр-міністр. Арбузова відрядили приймати досвід Миколи Яновича, вчитися, як керувати економікою і соціальною сферою в ручному режимі. І як тільки буде готовий, психологічно суб'єктивно відбудеться формально зміна керманича уряду. Краще процедурна, політична міняти прем'єр-міністра, щоб його спокійно затвердити в Верховній Раді з квітня до липня.
Ще однією важливою тенденцією року Володимир Фесенко назвав повільні консолідаційні процеси в опозиції. Крім того, події 2012 року показали, що в Україні формується сімейна олігархія, коли державою керують лише кілька політичних династій, зазначив політолог. Для Віктора Януковича найбільш зручним прем'єром є Микола Азаров, а тому кар'єру Сергія Арбузова не варто відносити до важливих важливих політичних подій, відзначив у коментарі для Радіо Свобода директор агентства моделювання ситуації Віталій Бала. На думку політолога, найважливіший політичний тренд року створили звичайні громадяни України, зокрема кияни.
Громадянське суспільство показало, що воно є, воно існує. Це показали вибори до Верховної Ради серед мажоритарників у місті Києві. І друга серйозна подія, яка може вплинути і в 2013 році на розвиток політичної ситуації, це прихід в парламент двох нових політичних партій «Свобода» та «Удар».
Рокіровки у Кабінеті міністрів важливими політичними подіями не вважає і політолог Олександр Палій. За його словами, політичні тенденції нинішнього року визначила економіка.
Економічна криза доводить, що нинішній режим, його підходи до економіки, до політики засновані на двох дуже примітивних речах: на монополізму і на корупції. Коли кілька олігархів їдять більше, ніж 46 мільйонів. Те, що країна підходить до цього розуміння, значно більш важливо, ніж якісь там зміна персона. Наростають ризики для влади, що не 46 мільйонів людей, якщо просто 5 мільйонів зроблять крок в одному напрямі, цієї влади залишиться, як то кажуть, ріжки і ніж.
Експерти сходяться на тому, що головною подією 2012 року в українській політиці стали вибори до Верховної Ради, які змінили у парламенті баланс сил, оскільки похитнули одностайність більшості, що у свою чергу змушує партію регіонів шукати компроміс з опозицією. Тим часом Юлію Тимошенко та Юрія Луценка політологи згадують лише в контексті зовнішньої політики України. Дмитро Баркар, Радіо Свобода, Київ.
З вами «Свобода сьогодні», програму веду я, Людмила Ванник. І далі ми почуємо, що прогнозують астрологи в Україні. Парламентові, мовляв, буде непросто, а країні кинули виклик.
Це скоріше буде імітація діяльності, оскільки для якихось серйозних рішень ця Верховна Рада не має потенціалу.
Комісара ЄС з питань розширення Штефана Філе турбують надії з розширення України. Ми розповімо про запоріжця Арсена Мірзояна від Мартену на поп-сцену.
З 5-ї ранку до 12-ї дня відбувається саме цікаве. Ти їдеш на роботу, коли ти чуєш, про що говорять люди. Кожен день щось нове.
Це далі в нашій передачі, а цього року користувачі інтернету, так звані юзери, збиткувалися над найвищими посадами – президентом, прем'єр-міністром і новим спікером парламенту. В соцмережах активно обговорювали і важливі події всеукраїнського масштабу, креативно обігруючи то підписання угоди про LNG-термінал, то складаючи прислів'я про поїзди Hyundai. А взнала, що внук проголосував за регіони, переписала хату на кота, у мене є мрії, папірєдніки та курасани стали чи не найпопулярнішими в інтернеті приколами. Слухайте сьогодні о 21.33 програму «Молодь Плюс» про те, над ким і чим цього року сміялися в українському інтернеті.
«Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво для молоді і не тільки.
Слухайте щоп'ятниці о 21.33.
Новий уряд запрацював на старий місяць. Саміт Україна-ЄС пройде у несприятливий день, а київського мера обиратимуть у період затемнення. В українських чиновників просто талант обирати погані дні для важливих подій, так вважають астрологи. Вони впевнені, що такий необачний вибір матиме наслідки у майбутньому році. Однак для України буде дуже важливим пройти ці випробування, адже у 2013-му вона опиниться на півдорозі до вершини своєї реалізації, вважають астрологи, а розмовляла з ними Катерина Недеснова.
Саміт Україна-ЄС, запланований на 25 лютого, пройде емоційно, однак безрезультатно. А виною тому буде несприятливий період, до якого потрапляється дата. Ідеї будуть просуватися як затор на дорозі. Довго і важко, заявила голова Київської обласної організації спілки астрологів України, автор астрологічного календаря для України Олена Осипенко. Вибори мера Києва, які мають відбутися 26 травня, теж призначені не дуже обачно. За словами астролога, 26 травня – це день, коли місяць не має курсу. Більше того, це ще й другий день затемнення. Та ще й невдалий час початку роботи парламенту буде давати про себе знати весь рік.
Достатньо важне событие.
Важлива подія 2012 року відбулась на старіючому місяці. У нас розпочав роботу парламент. 29-й місячний день парламент матиме складну долю. Його робота буде неефективною. І можливо, що його навіть розпустять.
Може бути, навіть розпустять.
Припускає Олена Осипенко. Політолог Максим Розумний по зірках дивитись не вміє. Однак і його прогноз щодо політичної ситуації і роботи нового уряду не втішний.
Це скоріше буде імітація діяльності, оскільки для якихось серйозних рішень ця Верховна Рада не має потенціалу. Політично вона патова, тупикова за своєю природою. Буде займатися своїми внутрішніми справами і буде таким собі публічним дискусійним клубом, в якому буде даритися спільна думка і та модель нова ідеологічна, яка буде представлена як модель нового президента.
Така ситуація в Україні не просто так, вважають астрологи. З їхніх слів, ще у 2006 році Україна ввійшла в цикл, тобто ніби почала жити спочатку. 2021 – це вершина її реалізації. Відповідно, 2013 – середина. Це як виклик, який кинуто нашій країні. Може, й парламенту, пояснюють вони.
Можна пересмотрети свою діяльність. Так, як стоять...
Потрібно переглянути свою діяльність. Судячи з того, як стоять планети цього року, я можу сказати, що успіх буде на боці тих бізнесменів і політиків, які стоять на шляху консолідації та об'єднання. Всім, хто намагається роз'єднати, створити хаос, Плутон не сприяє і ніколи сприяти не буде.
І він ніколи цьому допомагати не буде.
Як показує астрологічний календар для України, для більшості українців цей рік буде позитивним і прибутковим, бо пройде під знаком Венери, що означає гармонію, любов, бізнес та дорогі покупки. А щоб ваші бажання збулися, а вже наявні блага лише примножувались, астрологи радять згадати їх і записати у першу годину першого нового місяця майбутнього року, 10 січня о 21:43. Катерина Недеснова, Радіо Свобода, Київ.
А чи вірите ви в гороскопи, запитали ми перехожих Києва, і ось що почули у відповідь.
Частково так, вірю, інколи збувається. Сьогодні дивився телебачення, сказали про мій гороскоп, то трошки збулося.
Люди, ті, які пишуть ці гороскопи, це в якій степені це є науковці. Але в більшій степені це залежить від того, що зложено тут, в нашому мозку.
Ні, просто я займаюся ритмологією, я сама собі можу зробити прогноз, який хочу.
Це брісо, видумка для слабонервних.
Нічого не сходиться, знаю, що вони вираховують, що вони підсчитують, але для мене нічого не сходиться.
Спеціально не читаю, ну якщо так попадає, я так прочитав, якщо мені воно подобалось, я в це вірю. Якщо там щось таке не дуже веселе, я кажу, це ж гороскоп.
Подсознательно, да, но не в газетах. У мене невестка работала в газеті. У неї було задання нарисувати гороскоп на неділю.
Свобода сьогодні. Станьте друзями передачі в мережі Facebook. Ви будете першими знати, що ми готуємо до ефіру, і визначати теми разом з нами.
Від кожної людини багато залежить.
Свобода сьогодні – це і ваш голос.
Нові угоди про асоціацію з Європейським Союзом для членів програми Європейського партнерства є головними питаннями на наступний рік на порядку денному комісара ЄС із питань розширення Штефана Філе. В інтерв'ю Радіо Свобода він розповів, що у 2013 році він хоче зберегти імпульс розширення ЄС і особливі надії покладає в цьому зв'язку на Україну. Докладніше розповідає Марія Щур.
Очікується, що наступним членом Європейського Союзу наступного року стане Хорватія, а на підході до вступу буде Чорногорія. На думку Штефана Філи, який координує політику розширення ЄС, для Євросоюзу важливо зберегти імпульс розширення, а для країн, що зацікавлені у вступі, потрібно продемонструвати результати реформ, що має забезпечити їм підтримку з боку членів Євросоюзу. Щодо України, то попри те, що рік, що минає, був складний у стосунках між Брюсселем і Києвом, комісар ЄС із розширення сподівається, що наступного року багато із накопичених проблем вдасться вирішити.
We're going to have a summit with Ukraine and hopefully
ми будемо мати саміт з Україною, і я сподіваюся, що він матиме амбітний порядок денний для України і для нас. Для того, щоб 2013 був добрим роком, протягом якого ми матимемо розвиток стосунків і сподіваюся, прийдемо до підписання угоди про асоціацію, нам потрібно буде більше заангажованості з нашого боку та більших результатів з боку України у певних ключових питаннях. Я сподіваюся, що протягом наступних кількох днів країни-члени ЄС чіткіше сформулюють нашу спільну позицію. Але на загал я оптиміст. Я з оптимізмом дивлюся на продовження нашої співпраці і на зосередження навколо цінностей та принципів, на яких тримаються наші стосунки.
Складнішими, за прогнозом єврокомісара, будуть стосунки з Білоруссю авторитарного президента Олександра Лукашенка. За словами Штефана Філе, ЄС не змінить своєї позиції щодо Білорусі, бо проблема полягає не в ЄС, а у тому, що президент Лукашенко і далі продовжує утримувати політичних в'язнів, що унеможливлює діалог з Європейським Союзом. Проте значного поступу ЄС сподівається на Кавказі. Нові угоди про асоціацію та поглиблені економічні і торговельні стосунки Європейський Союз сподівається укласти із країнами Закавказя.
I think it would be a number of concrete deliverables concerning the association agreement negotiations.
Я думаю, що в переговорах про угоду про асоціацію та економічну інтеграцію з ЄС через поглиблену зону вільної торгівлі буде досягнуто позитивних результатів. Також я сподіваюся на реальний прогрес щодо візових питань,
сказав Штефан Філе в інтерв'ю Радіо Свобода.
Почув сам, передай іншим. З 1 січня оновлена рамкова свобода. У будні з 6.08 до 6.57.
А зараз ми з вами почуємо, що кажуть науковці про святкові ризики. І розповість це Олекса Боярко.
Свято і спокуси. Тривалий святковий час нерідко спричиняє надмірні задоволення з нестриманими апетитами і з підвищеною увагою до алкоголю. Але все це так чи інакше негативно позначається на особистому здоров'ї. Про дослідження на цю тему інформує British Medical Journal у статті «До різдвяних свят». Спеціаліст зі статистики, професор Кембриджського університету Британії Дейвід Шпігельгальтер взяв за мету знайти деякі прояви зв'язку між специфічною поведінкою людини та тривалістю її життя. Використовуючи офіційні статистичні дані, професор підрахував, що навіть незначне куріння цигарок або випивання кількох алкогольних напоїв, чи регулярне вживання жирного червоного м'яса, ба навіть кількагодинний на день перегляд телебачення – усе це в комплексі відбирає у людини частину її майбутнього життя. І навпаки, тривалість життя збільшується, якщо не дозволяти собі більше однієї чарки легкого алкоголю з масивним уживанням свіжих фруктів та овочів і з регулярним заняттям фізичними вправами. Тоді автоматично зменшується те, що британський професор називає швидкістю старіння або прискореним наближенням власної смерті. Олекса Боярко, Радіо Свобода, Сполучені Штати.
Про ці поради будемо пам'ятати перед святковим столом, а зараз розповімо про музиканта. Він отримав визнання багатьох шанувальників. Його портрети висять на стінах дівчат, які заучують на пам'ять слова пісень. 34-річний запорізький співак Арсен Мірзоян в перерві між концертами та зйомками одягає робочий одяг і йде працювати на завод. Як виявилося, бригадир Арсен Мірзоян на особливому рахунку і тут. А подробиці розповість із Запоріжжя Дмитро Мороз.
Бар не зачинений, шукай мене очима, мені в тобі причина.
На поп-сцені Арсен Мірзоян з'явився рік тому. Намагання бути відвертим у текстах та імідж справжнього чоловіка сподобалося жіночій аудиторії. Розшукати Арсена Мірзояна у Запоріжжі Радіо Свобода було легко. Він часто буває у невеличкому затишному кафе у самому центрі міста. Там його гурт щотижня грає камерні концерти. Там він зустрічається з друзями, колегами по цеху та журналістами. Він змінив безліч гуртів, де виступав. Під час та після навчання у виші Арсен брав участь у клубі веселих та кмітливих. Здобувши диплом інженера, він влаштувався на завод «Мотор Січ», згодом на «Запоріжсталь», де бригадиром працює і нині. Так, вже 12-й рік поспіль робочий день відомого співака розпочинається, коли більшість українців ще спить.
З 5-ї ранку до 12-ї дня відбувається саме цікаве.
Ти їдеш на роботу, коли ти чуєш, про що говорять люди.
Кожен день щось нове, це життя.
На «Запоріжсталі» Арсен працює на основному виробництві. Його бригада забезпечує безперебійну роботу Мартинівського та Домінного цехів. Радіо Свобода співак зізнався, він планує полишити металургію і зайнятись музикою професійно. Про роки на заводі не шкодує. Хоч перемоги на пісенних конкурсах не принесли очікуваного результату і продюсери не стоять у черзі з контрактами, Арсен дивиться у майбутнє з оптимізмом. У найближчому майбутньому він планує додати сенсу українському шоу-бізнесу. Амбітно додав співак.
Бо вся кошмарить шоу-бізнес, примітивна музика, з примітивним написанням текстів, те, що потрібно п'яному натовпу. Ну, поки що це спрацьовує.
Але життя Арсена Мірзояна – не лише гітара та мартинівські печі. Через концерти та роботу катастрофічно бракує часу на дружину та двох синів, не приховуючи суму, говорить співак. Він бачить родину вкрай рідко, але кожен обирає свій шлях самотужки. Та й попереду – новорічні свята. А це, як відомо, гаряча пора для артиста.
Бувай, малий, тримай фасон, не плач, зальєш перон. Бувай, малий.
Співає Арсен Мірзоян, а я, Людмила Ванник, ставлю крапку у сьогоднішній «Свободі сьогодні». Дякую за увагу. Далі «Молодь Плюс».
«Молодь Плюс» – спільний проект «Радіо Свобода».